បាទសូមជម្រាបសួរលោកណុកវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសរបស់យើងប្រចាំខែបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនស្រាប់ហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈក្នុងពេលដែលមានការរឹតបន្តឹងខ្លឹមសារឬក៏ការត្រួតពិនិត្យពីខ្លឹមសារកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកបាទរួមទាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងលោកវីលោកអាចបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាទនេះបាទថាតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈក្នុងការប្រមូលកម្លាំងគ្នាក្នុងការសហការគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរឹតបន្តឹងខ្លឹមសារបាទដែលធ្វើឡើងដោយតួអង្គរដ្ឋាភិបាលផងហើយថ្មីៗនេះរួមទាំងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមានឥទ្ធិពលបច្ចុប្បន្ននឹងផងនោះបាទ
បាទជាការបដិសេធលោកសាយមនីនៅក្នុងដំណើរការនៃការអនុវត្តការងាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះតាមពិតទៅខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ចង់ជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកជាអ្នកតាមដានស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័នរដ្ឋគឺរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយផ្នែកទៅហើយស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយទៀតដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយវិស័យឯកជនហ្នឹងបាទមួយផ្នែកទៀតហើយមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយផ្នែកទៀតហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយស្ថាប័ននៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយក្រុមទៀតដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការនឹងដាច់ដឡែកចំពោះពាក្យថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឬគឺយើងហៅថា public media នេះបើមែនទែនទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងមិនទាន់មាននៅឡើយទេបាទមិនទាន់មាន public media នឹងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពិភពលោកវិញបាទគឺគេមានហើយគេមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជា public media ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈមានហើយហើយនៅបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងនេះដូចជានៅថៃហ្នឹងក៏គេមានដែរគេមាន public broadcasting media ហ្នឹងបាទគឺនៅប្រទេសថៃក៏គេមានដែរហើយខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាអញ្ចេះថាដើម្បីឲ្យបងប្អូនលោកពិនិត្យក៏ដូចជាលោកមានការយល់ដឹងឲ្យការតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រភេទណាទៅដែលយើងហៅថា public media ហ្នឹងហើយវាមានគុណសម្បត្តិវាមានសារៈប្រយោជន៍អីនៅក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈជាការពិតបើសិននេះយើងនិយាយអំពីរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយតើបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងទៀតសោតគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលក៏ទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ទទួលបាននៅដំណើរការប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងដោយយោងទៅលើការគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ធនធានពីសាធារណជនពីប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយការគ្រប់គ្រងឬក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាការពិតបើសិនជាយើងពិនិត្យចំណុចនេះគឺមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បងពុនអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលគាត់អាចនឹងបង្កើតឲ្យមានធនធានស្វ័យយ័តណាមួយដែលឯករាជ្យដែលសភាលោកអាចសម្រេចដើម្បីយើងយកមកគ្រប់គ្រងដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺមានអំណាចនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតនៅខ្លឹមសារព័ត៌មានឬមួយក៏ខ្លឹមសារកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដើម្បីបម្រើតែផលប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនទូទៅមិនមែនបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមការងារឬមួយក៏អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទេក៏មិនមែនបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅដល់ផ្នែកឯកជនដែរហើយក៏មិនមែនបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏តួអង្គរដ្ឋដែរគឺបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅដល់សាធារណជនទូទៅហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបអញ្ចឹងគេអត់សូវខ្វាយខ្វល់រឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការគៀងគរប្រម៉ែប្រមូលធនធានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងអាចរស់បានទេដោយសារថែបអីដោយសារតែធនធានដើម្បីយកមកប្រតិបត្តិការហ្នឹងគឺមានបណ្ដាប្រទេសខ្លះហ្នឹងគឺសភាគេបានសម្រេចជាធនធានថវិកានឹងស្វ័យយ័តរួចទៅហើយដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងអាចមានដំណើរការទៅបានហើយចំណុចនេះហើយគឺចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងថាជាការពិតគឺវាមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សាធារណជនទូទៅពីព្រោះហេតុអីដោយសារតែយើងមើល អំពីរឿងការកម្រិតនៅការអនុវត្តសមត្ថភាពការងាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទី1បើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលយកធនធានរដ្ឋយកមកដំណើរការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺអត់ហ៊ានផ្សព្វផ្សាយអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទូអង្គស្ថាប័នរដ្ឋទេបើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលយកធនធានក្រុមហ៊ុនឯកជនយកមកដំណើរការយើងដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺថាជាក្រុមហ៊ុនរបស់មន្ត្រីឬមួយក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតហ្នឹងរបស់អង្គការហើយអង្គការហ្នឹងគឺថាមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែរអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបៀបអញ្ចឹងគឺថាមិនហ៊ានផ្សព្វផ្សាយនៅខ្លឹមសារព័ត៌មានណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ផងខ្លួនទេហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនក៏ប៉ុន្តែគាត់ទទួលបាននៅធនធាននៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងគាត់ធ្វើសកម្មភាពមានផលប៉ះពាល់អីទៅដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចឧទាហរណ៍ការក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយបារីឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាគាត់អត់ហ៊ានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសរសេរព័ត៌មានដើម្បីរិះគន់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាផលលំបាកហើយយើងឃើញហើយផលលំបាកនឹងគឺវាកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាយើងនៅខ្វះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគាត់ហ៊ានដែលគាត់មានសមត្ថភាពដែលគាត់មានធនធានឯករាជ្យធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នយើងមានតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនតូចដែលគ្រប់គ្រងធនធានថវិកាដោយមូលនិធិផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏ដែលប្រតិបត្តិការដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងទេហើយជានិច្ចកាលគឺយើងទទួលរងនៅការរិះគន់ឬមួយក៏ការរើសអើងពីសមត្ថកិច្ចពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៅទៀតបាទ
បាទដោយលោកវីលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងបាទសិនជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរងឥទ្ធិពលបាទទាំងពីផលប្រយោជន៍ឯកជនឬក៏ផលប្រយោជន៍នយោបាយมันអាចបំពេញទូនីតិរបស់ខ្លួនទៅតាមវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននឹងបានទេមានតែស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈទូបីនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងឬដំណើរការដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ភាគីមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏វិស័យឯកជនលោកអាចបញ្ជាក់បានទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងបាទមានកម្លាំងមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាបាទក្នុងការដែលបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយត្រឹមត្រូវដោយឯករាជ្យហ្នឹងនៅពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះបាទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនបាទដែលមានលទ្ធភាពមានឥទ្ធិពលហើយចង់គ្រប់គ្រងខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានបាទពលគឺព្យាយាមទប់ស្កាត់ការរិះគន់ទៅលើខ្លួនទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហ្នឹងតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទក្នុងការដោះស្រាយពីរឿងការរឹតបន្តឹងនៃខ្លឹមសារព័ត៌មានហ្នឹងលោកវីបាទ
ចំណុចដែលសំខាន់ដែលយើងអាចពិនិត្យមើលរួមគ្នាហ្នឹងគឺអំពីសមាសភាពនៃការគ្រប់គ្រងសមាសភាពនៃការគ្រប់គ្រងដូចខ្ញុំលើកឡើងយើងពិនិត្យទៅគឺថាយើងមើលឃើញអំពីភាពខុសគ្នាតែម្ដងពីព្រោះហេតុអីដោយសារតែរឿងសមាសភាពនៃការគ្រប់គ្រងនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់ដែលរចនាសម្ព័ន្ធនៃដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនីមួយៗហ្នឹងទាំងមូលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺជាការពិតគឺរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងដូច្នេះហើយយើងសម័យមើលថារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចដើម្បីគាត់អាចទៅផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅដល់សាធារណជនទូទៅទាំងអស់ដោយមិនមានការរើសអើងបានពីព្រោះយើងដឹងរដ្ឋាភិបាលគឺជាស្ថាប័នដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមានគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគណៈបកនយោបាយដែលឈ្នះឆ្នោតនឹងជានិច្ចកាលគឺថាប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលផងហើយអាចនិយាយថាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកនយោបាយផងចំណុចទី1ចំណុចទី2ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនបាទក្រុមហ៊ុនឯកជននេះយើងដឹងហើយ ថាគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងទោះបីជាមានមួយចំនួនហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមិនមែនជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាបុគ្គលស៊ីវិលសុទ្ធសាធក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពិនិត្យអំពីរឿងអត្ថប្រយោជន៍ពិនិត្យអំពីរឿងទួលនីតិរបស់មន្ត្រីរបស់បុគ្គលិកស៊ីវិលហ្នឹងជាការពិតគឺគេបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅត្រង់កត្តានេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិននិយាយអំពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍គឺស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺมันមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ណាដែលនិយាយជារួមគឺថាឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារទេជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺថាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអីទៅទៀតដូច្នេះរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងទី1គឺมันអាចផ្សព្វផ្សាយនៅរាល់ព័ត៌មានណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទី1ទី2ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់ធ្វើសកម្មភាពដាក់ចេញនៅយុទ្ធនាការយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចហ្នឹងគឺมันពេញចិត្តក្តីក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាទូរទស្សន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺมันអាចនឹងទៅសួរនាំទៅផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលជាការมันពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចហ្នឹងទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាសម្លេងរបស់អ្នកដែលមិនសូវមានសម្លេងហ្នឹងគឺมันត្រូវបានឮទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដដែលបើសិនជាយើងពិនិត្យមួយចំនួនទៀតឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័នអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចប្រើប្រាស់បានច្រើនអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីរឿងឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់អាចនឹងត្រូវបានដោយត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនឹងភាកច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈមានន័យថាជាស្ថាប័នជាដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនឹងដោយក្រុមប្រឹក្សាពិបាលមួយដែលសាធារណជនជាអ្នកជ្រើសរើសចឹងគាត់មានភាពជាតំណាងគាត់មានភាពជាតំណាងទៅសាធារណជនកាលណាគាត់មានភាពជាតំណាងទៅសាធារណជនមានន័យថាគាត់ស្ដាប់តែសាធារណជននេះដូចសភាអញ្ចឹងបាទដូចសភាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយថាសភាប្រទេសយើងឬក៏សភាប្រទេសណាទេខ្ញុំនិយាយសភាដែលមានការបោះឆ្នោតមួយតាមគោលការណ៍សេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌កាលណាសភាមានន័យថាសមាជិកសភាដែលគាត់ទទួលបានការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គឺពួកគាត់ធ្វើការដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនអាចធ្វើការដើម្បីបម្រើបក្សទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយអំពីរឿងការអនុវត្តតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗឬក៏យើងនៅប្រទេសយើងឯហ្នឹងខ្ញុំថាការអនុវត្តរបស់យើងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំលើកឡើងថាយើងមិនអាចសម្ដៅទៅដល់ការអនុវត្តនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយណាពីព្រោះបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗសិតតែមានការអនុវត្តខុសៗគ្នាលើកលែងតែបណ្ដាប្រទេសដែលគេមានការអនុវត្តទៅតាមដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យបានពេញលេញទេដែលសភាសមាជិកសភាហ្នឹងគាត់មានភាពជាតំណាងយ៉ាងណាមិញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលបំរើកិច្ចការងារឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងគឺគាត់ក៏មានភាពជាតំណាងទៅសាធារណជនដែរហើយកន្លែងហ្នឹងហើយគឺជាឥទ្ធិពលដែលសាធារណជនគាត់អាចប្រើប្រាស់តំណាងរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងប្រកបដោយឥទ្ធិពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបំរើនៅផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់បាទដោយសមាជិកសភាត្រូវធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងមិនមែនធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅពិនិត្យមើលចំណុចនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធគណៈបកនយោបាយរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសភាយើងក៏នៅមានចំណុចខ្សោយដែរដែលធ្វើឲ្យសមាជិកសភាមួយមួយហ្នឹងនៅពេលដែលបោះឆ្នោតហើយហ្នឹងអាចត្រូវបានដកចេញវិញដោយគណៈបកនយោបាយមិនមែនមកដកចេញដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្លួនឯងជាតំណាងនឹងបានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីរឿងឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងគឺវាមានឥទ្ធិពលនៅត្រង់ថាក្រុមប្រឹក្សាដែលជាតំណាងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែបម្រើទៅដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណជនបាទ
សូមអរគុណលោកលោកពីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បាទកិច្ចសម្ភាសន៍រវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណូប៊ីបាទយើងនិយាយគ្នាអំពីសកម្មប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈក្នុងពេលដែលមានការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារកានឡើងបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទហើយយើងជជែកគ្នាអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនិងការរដ្ឋបិទខ្លឹមសារបាទលោកវីយើងក្រឡេក ទៅមើលបរិបទសកលម្ដងបាទយើងឃើញនៅក្នុងពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការវិវត្តតាំងពីកាសែតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិកចុងក្រោយនេះគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មី social media នេះបាទប៉ុន្តែការព្យាយាមរឹតបន្តឹងខ្លឹមសារហាក់ដូចជាមិនមានអីថ្មីទេពោលគឺរដ្ឋាភិបាលដែលមិនសូវពេញចិត្តនឹងការរិះគន់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនបាទឯកជនដែលមិននិយមទទួលយកនៅមតិរិះគន់នឹងគឺតែងតែព្យាយាមរកបិទសម្លេងក្រុមអ្នករិះគន់ឬក៏ក្រុមអ្នកដែលតិទៀនអំពីចំណុចមិនត្រឹមត្រូវចំណុចមិនប្រក្រតីមិនល្អនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នឬក៏រដ្ឋាភិបាលអីជាដើមតួយ៉ាងថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបាទនិយាយឲ្យចំដូចជាក្រុមហ៊ុន Twitter ជាដើមដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីហ្នឹងបាទគាត់មានភាពរសើបទៅនឹងអ្នករិះគន់ណាស់បាទអញ្ចឹងគាត់ឈានមួយជំហានទៀតបាទរហូតដល់ភ្ជួរគណនីរបស់អ្នករិះគន់បាទទាំងឡាយណាដែលគាត់មិនពេញចិត្តរួមទាំងអ្នកកសែតផងបាទគាត់បិទ account បាទបិទគណនីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងដែលរួមមានទាំងអ្នកកសែតមួយចំនួនផងអាចប្រើប្រាស់ platform វេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនឹងបាននៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជននឹងរដ្ឋហ្នឹងនៅតែមានឥទ្ធិពលអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំតើលោកវិញមើលឃើញថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលដើរតួនាទីបម្រើពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានពិតព័ត៌មានឯករាជ្យមិនមានការរឹតបន្តឹងឬក៏មិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនឹងគាត់អាចដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចបានបាទក្នុងការតតាំងបាទជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលមានឥទ្ធិពលមានអំណាចធំដុំនឹងបាទ
ខ្ញុំមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងសម្រាប់ខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការបង្ហាញថាតើអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការចូលរួមគណៈជនវាពីព្រោះថាអ្វីដែលពួកគាត់អាចចូលរួមបានគឺថាការចូលរួមតាមរយៈការផ្ដល់យោបល់ការរិះគន់ប្រកបដោយការស្ថាបនាឬមួយក៏ការចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់នៅខ្លឹមសារ content អីចឹងជាដើមអ្វីអានេះគឺជាចំណែកមួយនៃការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចមួយដែលសំខាន់ខ្ញុំមើលទៅគឺរបៀបនៃការឆ្លើយតបរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់នោះទៅវិញទេដោយរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយនឹងទាំងម្ចាស់ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនឬមួយក៏យើងនិយាយថាម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយកម្រិតពិភពលោកដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមានខាងក្រុមហ៊ុន Meta ឬមួយក៏ខាង Twitter ឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតដូចជា TikTok អីចឹងជាដើមដែលកំពុងតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ពេញនិយមខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពីរឿងទឹកភាពនៅក្នុងស្រុកយើងដោយសារអញ្ចឹងដោយសារតែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាពិភពលោកទាំងមូលដែលលោកសាយនីបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាមានការរដ្ឋបတ်បាទមានការរដ្ឋបတ်ហាក់ដូចជាមិនសូវមានការបើកចិត្តទូលាយនៅក្នុងការស្ដាប់យោបល់រិះគន់ឬមួយក៏ពាក្យពេចន៍ខ្លះដែលមិនសូវពីរួមរបស់នឹងពីអ្នកប្រើប្រាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅគឺជារឿងមួយដែលខុសឆ្គងបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកដែលជាម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយមួយហ្នឹងគឺប្រហែលជាមានការយល់ឃើញផ្សេងជារួមមានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នា
បាទដោយសារម៉ោងយើងកាន់តែគិតមែនតើលោកវីដូចលោកបានជ្រាបហើយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេមានហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងជាមួយទៅដូចនៅអូស្ត្រាលីនៅកាណាដានៅបារាំងនៅជប៉ុននៅអាល្លឺម៉ង់នៅអង់គ្លេសអីជាដើមបាទរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏មានដែរសម្រាប់រូបលោកបាទតើពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចថាគិតថាចង់បានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈបែបហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបើប្រទេសមួយមួយដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងគេមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបអញ្ចឹងហើយបើសិនជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់បានប្រព័ន្ធបែបអញ្ចឹងតើគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានតាមយោបល់របស់លោកវីនោះបាទ
ខ្ញុំថាទី1គឺពួកគាត់គួរតែចូលរួមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ដែលពួកគាត់កំពុងតែមានបច្ចុប្បន្នហើយវាជាឱកាសមួយដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital នឹងបានទី1ចំណុចទី2គាត់គួរតែពង្រឹងនៅការយល់ដឹងឬមួយក៏ចំណេះដឹងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ហ្នឹងចំណេះដឹងនៃការស្វែងយល់ថាអ្វីជាព័ត៌មាន បាទអ្វីជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានតួនាទីបម្រើដល់សាធារណជនទូទៅគាត់គួរតែស្វែងយល់នៅចំណេះដឹងទាំងអស់នឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានមូលដ្ឋានអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមូលដ្ឋានអំពីព័ត៌មានហើយនឹងមូលដ្ឋានអំពីរឿងចំណេះដឹងផ្នែក Digital ចំណុចទី3គាត់គួរតែចូលរួមនៅក្នុងការលើកស្ទួយឬមួយក៏លើកទឹកចិត្តដល់ការអនុវត្តទួនាទីរបស់ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបាទហើយចំណុចនេះខ្ញុំថាសំខាន់ណាស់ពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងគឺថាមានតិចតួចបំផុតបាទមានតិចតួចបំផុតកាលណាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានកាន់តែតិចសំឡេងរបស់អ្នកដែលទុនខ្សោយសម្លេងអ្នកដែលមានបញ្ហាសម្លេងអ្នកដែលគាត់ចង់រិះគន់អំពីសកម្មភាពអវិជ្ជមានរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏មានកាន់តែតិចដែរហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងគាត់ពិសាធារណជនទូទៅលោកគួរតែចូលរួមនៅក្នុងការដែលលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការការពារនៅក្នុងការដែលលើកស្ទួយនៅការអនុវត្តកិច្ចការងាររបស់ស្ថាប័នសាព័ត៌មានឯករាជ្យឬមួយក៏អ្នកសាព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញមានតួនាទីសំខាន់ណាស់សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភារនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺ khmer.voanews.com ចុចលើពាក្យវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីសូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកអ្នកនាងទឹកត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសាយមនីបាទ